Intelecta. 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 Intelecta.
Ameriški antropolog Leslie White je že v 40-ih letih prejšnjega stoletja postavil tezo, da je rast človeške civilizacije v kar najtesnejši povezavi z energijo. Kultura se lahko razvija le, je trdi White, če se količina energije na prebivalca, ki so jo ljudje sposobni pridobiti iz svojega naravnega okolja, vsako leto poveča. Ali če orodja, ki jih s to energijo napajamo, postanejo energetsko manj potratna. V tem smislu bi torej mogli po eni strani reči, da je problem oskrbe z energijo ključen problem, s katerim se človeštvo sooča že vso zgodovino, in da po drugi plati ne gre pričakovati, da se bo sodobna civilizacija znala pri porabi energije učinkovito samoumejiti. Po podatkih Mednarodne agencije za energijo je med letoma 1990 in 2008 poraba energije v svetovnem merilu narasla za 39%. Ključni energenti v tem času, pa tudi v nekaj naslednjih letih, so bili premog, zemeljski plin in nafta. Tako smo iz fosilnih goriv, za katera sicer dobro vemo, da v ozračje, ko jih kurimo, sproščajo toplogredne pline in so torej najbolj odgovorna za globalno segrevanje, leta 2015 skupaj pridobili kar 87% vse energije. Nasprotno smo iz obnovljivih virov s hidroenergijo na čelu pridobili vsega 9%. To so številke, ki jasno sporočajo, da moramo, če se nočemo scvreti na pregretem planetu, hitro najti nov, zelo potenten in do okolja bistveno prijaznejši vir energije. Na srečo ima znanost odgovor že pri roki. V prihodnje bi veljalo staviti predvsem na fuzijo, na fuzijsko energijo. Kaj torej je fuzija? Katere so njene prednosti pred drugimi viri energije, kako bi jo lahko začeli izkoriščati, zakaj tega še nismo storili in kdaj bi lahko postala del našega vsakdana? To so vprašanja, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, ki nas bodo zaposlovala v tokratni Intelekti. Naši gostje pred mikrofonom bodo dr. Boštjan Končar, višji znanstveni sodelavec na Inštitutu Jožef Štefan in vodja Slovenske fuzijske asociacije, pa doktorica Saša Novak, znanstvena svetnica na Inštitutu Jožef Štefan in sodelavka tamkajšnjega odseka za nanostrukturne materiale. Potem dr. Luka Snoj, vodja odseka za reaktorsko fiziko pri Inštitutu Jožef Štefan, ter dr. Bernard Bigot, generalni direktor projekta ITER, največjega mednarodnega eksperimentalno-raziskovalnega projekta, povezanega z razvojem fuzijske energije. Ko je govora o fuziji, o izkoriščanju fuzijske energije in gradnji fuzijskega reaktorja, si znanstveniki praviloma pomagajo z metaforo. Fuzija, pravijo, ni nič manj kot poizkus, kako bi na Zemlji poustvarili sonce. Kaj to pravzaprav pomeni? Dr. Boštjan Končar, predsednik Slovenske fuzijske asociacije, odgovarja takole.
Fuzija ali pa zlivanje jeder poteka že samo po sebi na soncu. To se pravi, na soncu se zlivajo vodikova jedra, in sicer zaradi velike, zelo visoke gravitacije Sonca se ta jedra zlivajo tam nekje pri 10 milijonih stopinj Celzija. Seveda čase imajo dovolj, da se pač dogaja ta fuzija in potem oddaja ogromne količine energije in to je bil vedno ene sorte velika želja, torej ne samo, da bi izkoriščali sončne žarke, ampak enostavno, zakaj pa ne bi to sonce poustvarili na zemlji?
Toda na zemlji poustvariti pogoje, ki vladajo na soncu, poustvariti torej pogoje, zaradi katerih na zvezdah prihaja do zlivanja atomskih jeder vodika v heli, je po besedah doktorja Luke Snoja, vodje odseka za reaktorsko fiziko pri inštitutu Jožef Štefan, vse prej kot enostavno.
Ja, zdaj pot do fuzije, do izkoriščene fuzije je seveda vse prej kot enostavno. Na soncu do zlivanja jeder pride pri zelo visokih temperaturah, to govorimo o več milijonih stopinjah Celzija, in pa pri zelo, zelo visokih tlakih, to govorimo o nepredstavljivih tlakih, ki so milijardo barov in več. In pri takih pogojih se dogaja zlivanje na soncu. Sonce ima tudi to prednost, da je ogromno in da so to maso materijala drži skupaj svojo težnostjo. Na zemlji nimamo toliko prostora, da bi se kaj tazga šli, tako da moramo se posluževati drugih trikov. Dejstvo je, da so ta jedra vodika so pozitivno nabita in se med seboj odbijajo in mi moramo to odbojno silo nekako premagati. To je podobno, kot če bi vi želeli kroglico na vrh hriba spraviti. Kaj boste naredili? Jah, bolj močno jo je treba brcniti oziroma z večjo hitrostjo. In podobno naredimo tudi pri jedrih vodika in sicer mikroskopsko merilo za hitrost, se pravi v mikroskopskem svetu, svetu delcev, atomov, se hitrost meri skrz temperaturo. Ne? In višja, ko je temperatura, večja je hitrost teh delcev. Tako da mi moramo te delce segreti na visoko temperaturo, konkretno na zemlji, zaradi tega, ker se vse to dogaja na majhnih skalah, se pravi majhnih skalah po volumno, ne? Moramo delce segreti na 100 milijonov stopinj Celzija. Ker je delci snov preide pri taki visoki temperaturi v stanje plazme. Stanje plazme je stanje, kjer se elektroni ločijo od jeder. In ne samo to, pri 100 milijonih stopinjah vi potrebujete to snov zadrževati skupaj. S čim boste to držali? Niga materijala, ki bi prinesel tako visoke temperature. Sonce to zadržuje svojo težnostjo z gravitacijo, mi pa tega ne moremo na zemlji z gravitacijo, zato skušamo plazmo zadržati z zelo močnim magnetnim poljem. Govorimo o polju 5 Tesla, tako polje srečate recimo v napravah za slikanje z jedrsko magnetno resonanco in to polje je približno 100 tisočkrat močnejše od zemeljskega magnetnega polja. Skratka, govorimo o nekih napravah, ki so obročaste oblike, toroidne oblike, pravimo jim tokamaki in v njih mi plazmo iz vodika se grejemo na 100 milijonov stopinj Celzija, zadržujemo z magnetnim poljem in takrat ustvarjamo pogoje za zlivanje.
Kako neki pa sploh lahko segrejemo vodika v plin na vrtoglavih 100 milijonov stopinj Celzija? Luka Snoj odgovarja takole.
Da dosežemo tako visoke temperature, uporabimo 4 vrste segrevanja. Prvo segrevanje je tako imenovano uporovno segrevanje. Z uporovnim segrevanjem se srečamo v vsakdanjem življenju, se pravi, če po žici teče tok, se žica segreje. To poznamo iz žarnic, ki smo jih včasih uporabljali, oziroma do nedavnega, ne, kjer se je žarilna nitka segrela, ko je po njej tekel tok. To se uporablja v steklokeramičnih ploščah, v likalnikih, v pečicah. Tam po žici teče tok, žica se segreje in segreje pečico, likalnik, kuhalno ploščo. Ne. Podobno se tudi plazma, če po njej teče tok, segreje, ampak to deluje samo do 10 milijonov stopinj Celzija. Potem se namreč pri plazmi se z zvišanjem temperature njena upornost zmanjša in to segrevanje ni več učinkovito. Zdaj, samo za primerjavo, tokovi, ki jih uporabljamo za segrevanje plazmo, so 10 megaamperov oziroma 10 milijonov amperov. To je v vašem pralnem stroju, ko je na polni moči ali pa pečici teče tok tam 10 amperov, ne? To je pa milijonkrat več, ne? Tako da so veliki tokovi. To je en način segrevanja. Drug način segrevanja je segrevanje z mikrovalovi. Plazma namreč absorbira mikrovalove in uporabljamo izjemno močne, tudi velike. To so mikrovalovne antene, ki so velike kot recimo manjša soba. In z njimi segrevamo plazmo, z mikrovalovi. Potem tretji način je segrevanje z obrizgavanjem nevtralnih delcev. In sicer, prej sem že omenil, da je v tem mikroskopskem svetu, v svetu delcev, je temperatura kar neke vrste merilo za hitrost delcev, ne? In izkoriščamo podoben princip, kot ga imamo pri biljardu. Pri biljardu veste, da se igra začne tako, da večina krogel miruje, mi belo kroglo, ki ima veliko hitrost, v analogiji veliko temperaturo, izstrelimo med ostale, bela krogla se upočasni, preda ostalim energijo in njihova temperatura, ne, v narekovajih, se dvigne, njihova kinetična energija se dvigne. Podobno je tudi tukaj v plazmo, lahko mi streljamo na visoko energijo pospešene vodikove ione, ki jih preden grejo v plazmo zaradi magnetnega polja neutraliziramo. To lahko naredimo z pospeševalniki, ki so velikosti recimo nekaj metrov, jih lahko že pospešimo do takih visokih energij, da ko pride noter v plazmo, trkajo z delci v plazmi in jim predajo energijo. Zdaj, to so tri načini segrevanja, četrti pa je, tega poznamo pa iz, ko polnimo zračnico za kolo recimo, ne? Če takrat imamo zračno tlačilko ne, in veste, da če zrak tlačimo, tlačilka postane vroča. Zrak, ko ga stiskamo, postane vroč in podobno je pri plazmi. Ne. Le da plazmo stisnemo za magnetnim poljem. Se pravi, ko smo že zelo blizu te temperature 100 milijonov stopinj, plazmo še malo stisnemo z magnetnim poljem in se še dodatno segreje. Skratka, kombinacija teh štirih načinov segrevanja nam omogoča, da dosežemo 100-150 milijonov stopinj Celzija.
Koliko energije pa potem takem porabijo vsi ti sistemi? Kako neki bi izkoriščanje fuzijske energije moglo dolgoročno rešiti energetski problem človeštva, ko pa moramo vendar najprej porabiti zares orjaško količino energije, da plazmo sploh segrejemo na tistih 100 milijonov stopinj? Kaj ni začetni vložek energije kratko malo prevelik, da bi ga energija, ki se na to sprosti ob fuziji, lahko adekvatno kompenzirala? Lukas Noj.
Seveda se tukaj človek vpraša, koliko energije porabijo vsi ti sistemi. Ja, ne malo, no? Je prvi odgovor. Ne? Konkretno, trenutno največji tokamak na svetu, fuzijski reaktor JET, za delovanje teh sistemov potrebuje približno 30 megavatov elektrike. 30 megavatov, to je približno toliko, kot proizvede ena taka malce večja hidroelektrarna v Sloveniji. Naše so po 10-20 megavatne, dravske so mogoče 50-70. Ne? Tako da to je precej energije in konkretno je na tokamaku JET je rekord fuzijske moči, ki je prišla ven, je pa 16 megavatov. Skratka, dobili smo ven manj energije, kot smo eno dali. Ne? Pri tokamaku ITER, fuzijski reaktor ITER, ki se trenutno gradi v Franciji in bo zgrajen predvidoma čez 4-6 let, tam se pričakuje, da bo potreboval za segrevanje, se pravi za delovanje teh sistemov približno 50 megavatov, ven jih bomo dobili pa 500 megavatov. Odkot ta razlika? Razlika je v velikosti. Namreč manjši, ko je ta fuzijski reaktor, večje so izgube toplote. Spet če eno analogijo iz vsakdanjega sveta, če si sposodim, ponavadi v Sloveniji je tradicija, da se v nedeljo je goveja juha, ne? In ponavadi tako zgleda tako, da dobimo en velik jušnik goveje juhe na mizo in pol si vsak iz govejega jušnika si zajemalko da na krožnik in iz krožnika na žlico. Ne? In mi nikoli ne pihamo jušnika, ne? Mi vedno pihamo žlico. In na žlici je majhna količina oziroma razmerje med površino juhe in njenim volumnom je veliko. Zato lahko to žlico hitro ohladimo. In medtem ko jušnik, ki ima pa razmerje med površino pa volumnem bistveno manjše, se pa zlepa ne ohladi, je tam juha noter vroča še eno uro. Ne? Skratka, izgube toplotne iz jušnika, glede na volumen so, glede na produkcijo, produkcija pa so razmerna volumno, so bistveno manjše kot na žlici juhe. In lahko primerjamo, da je ta tokamak, ki ga imamo zdaj JET v Angliji, kot neke vrste juha na žlici, ne? ITER bo pa bistveno večji, bo kot juha na krožniku, elektrarna, ki mu bo pa sledila, bo pa ko jušnik. Ne? Skratka, ITER bo proizvedel že 10-krat več energije van, zato ker bo večji, bo imel manjše toplotne izgube, medtem ko ITER bo sledila demonstracijska fuzijska elektrarna, ki bo pa že proizvajala približno 50-krat več energije, kot je bo potrebno za segrevanje plazme.
Kakor smo slišali, se v dovolj velikem fuzijskem reaktorju lahko sprosti 10-krat ali celo 50-krat več energije od količine, ki je potrebna, da tak reaktor zaženemo. Toda sama sprostitev energije je eno, njeno prestrezanje pa nekaj drugega. Zato smo Luko Snoja vprašali, kako znanstveniki načrtujejo ujeti oziroma učinkovito kanalizirati vso to energijo.
Pri zlivanju vodika, govorimo na Zemlji, bomo fuzijo delali z dvema izotopoma vodika, to sta deuterij in tritij. To sta izotopa vodika, ki imata podobne, zelo podobne kemijske lastnosti, ampak sta malenkost težja. Deuter ima en proton več, triti pa dva protona več. In te dve jedri najlažje zlivamo. In ko se te dve jedri zlijeta, pri reakciji se sprosti helij, ki je inertn plin, ga lahko spuščamo v okolje, še lažje je, da ga prodajamo, in pa sprosti se nevtron. Nevtron odnese helij, ki je nabit delec, ostane v plazmi znotraj magnetnega polja in ta odnese približno 20% sproščene energije in ta energija se porabi za nadomeščanje izgub iz plazme, ker ta plazma pri visoki temperaturi močno seva in izgublja energijo. Nevtron, ki pa odnese 80% energije, je pa nevtralen delec, praktično ne čuti magnetnega polja in lahko zleti ven iz tega magnetnega zadrževalnika, ven iz plazme in ga ujamemo v stenah tega fuzijskega reaktorja. In ko ta nevtron se v stenah tega fuzijskega reaktorja upočasnjuje, se te, to govorimo o kinetični energiji nevtrona, ki se upočasnjuje, trka v jedra, ta jedra se segrejejo, stena se segreje in to steno potem hladimo konvencionalno z vodo ali pa kakšnim plinom. Ko imamo pa enkrat vročo vodo, od tukaj do elektrike pa je pot znana. Ne? Skratka, voda se upari, para poganja turbino, turbina poganja generator in generator proizvaja elektriko.
Sliši se skoraj preprosto, pa seveda še zdaleč ni. Gradnja fuzijskega reaktorja pač predstavlja enega največjih znanstveno-tehnoloških izzivov, s katerim se je po prepričanju Luke Snoja človeštvo kadarkoli soočilo.
Če mene vprašate, to je en večjih izzivov človeštva. Gre namreč za izjemno multidisciplinaren projekt, tudi problemi so multidisciplinarni, se pravi segajo od področja fizike plazme, fizike transporta delcev, kot so nevtroni, do hlajenja in pa seveda materialov, ki bodo vse to zdržali. Pa tudi seveda, ne smemo pozabiti tudi na sociološke aspekte, ne, kot je vodenje takih projektov, kjer je, so vpletene različne države iz celega sveta, ki imajo različne interese, pa seveda tukaj tudi vprašanje intelektualne lastnine, vodenja kultur in podobno. Ne. Ampak če se vrnemo samo na tehnološke probleme, ne, eden od problemov je, kaj se dogaja s plazmo. Modeliranje plazme oziroma teoretično napovedovanje plazme je izjemno težko. V tem področju se reče magnetohidrodinamika. Že modeliranje tekočin je izjemno zahtevno, ampak smo ga človeštvo zdaj trenutno obvladati, tako da znamo recimo modelirati ladje, modelirati letala, modelirati hlajenje plino in podobno. Tukaj je pa še večji problem, ker delci v plazmi interagirajo med seboj, ne samo z drugo snovjo, interagirajo med seboj, interagirajo s snovjo in pa vse skupaj v magnetnem polju. Zato je teorija plazme je zaenkrat še nekaj let, da ne rečem nekaj desetletij za eksperimenti. Tukaj za eksperimenti, kot je veliki, to je skupni evropski torus oziroma JET, Joint European Torus v Angliji, tam se študira obnašanje plazme. In trenutno se za plazmo eksperimentalno se ve, kako se bo obnašala, ve se, kakšne pojave lahko pričakujemo, kako se te pojave obvladuje, medtem ko teoretične napovedi pa tukaj še precej zaostajajo za eksperimenti, ker so preprosto, teorija je znana deloma je pa tudi računsko tako zahtevno, da so to izjemno težko rešljivi problemi oziroma bo preteklo še nekaj vode pred njih bomo rešili. To je, kar se plazme tiče. Drug problem je pa so materiali. Materiali v fuzijskem reaktorju bodo podvrženi izjemno visokim temperaturam, temperaturnim razlikam, ker boste na eni strani imeli vakuum, na drugi strani superprevodne magnete z temperaturo minus 270 stopinjami Celzija, torej velike temperaturne razlike, velike toplotne obremenitve, ko bodo nevtroni trkali v te materiale in pa seveda tudi velike sevalne obremenitve. Vsi nevtroni, ki bodo prišli v material, bodo namreč tam povzročali strukturne poškodbe, kot je razbijanje kristalne rešetke, spremembe lokacije atomov, to je en vidik. Drugi vidik pa je, ko nevtron prileti v jedro, to jedro postane drugo jedro, ne? In se pri tem se pravi, ne samo, da se kristalna struktura materiala spreminja, tudi materialska struktura materiala se spreminja, ker bodo nevtroni iz recimo zlata delali aluminij, iz aluminija natri, iz aluminija bo tudi nastajal vodik pri teh reakcijah, vodik, se pravi helij bo tudi nastajal in vse te elemente boste vi imeli v kristalni rešetki, skratka imeli boste drug material. Kako se bo ta material obnašal, koliko let bo zdržal, tega se še ne ve, ampak se pa zelo veliko intenzivno se dela na razvoju teh materialov in pa na spoznavanju, kaj vse se dogaja tam.
Luka Snoj med drugim govori o težavah in izzivih, ki so pred tistimi znanstveniki, ki morajo zdaj ustvariti nove materiale za fuzijski reaktor. Med njimi je tudi doktorica Saša Novak z odseka za nanostrukturne materiale pri Inštitutu Jožef Štefan. Takole je predstavila delo svoje raziskovalne skupine.
Ko se je naša raziskovalna skupina pred približno 15 leti pridružila Evropskemu fuzijskemu programu, sta bila v igri dva materijala, oziroma dve skupini materijalov. Eno je bila keramika, ampak zdaj s tem seveda ne mislim tiste keramike, ki jo poznamo od doma, keramične ploščice pa skodelce, ampak karbidna keramika, silicijev karbid. To je zelo visoko temperaturno odporen material, ki ima edino slabost to, da je relativno krhek. No in druga skupina je pač wolfram, ki pa kljub temu, da je kovina, je tudi krhek, ima pa tako kot keramika visoko toplotno odpornost, se pravi zelo visoko tališče preko 3400 stopinj in zato deluje zelo atraktiven za tako uporabo. No, na začetku smo pač se lotevali razvoja silicikarbidne keramike oziroma kompozita iz silicijevega karbida in smo bili pri tem tudi kar precej uspešni. Razvili smo en nov postopek, ki nam je omogočil pripraviti keramiko na osnovi silicijevega karbida. Ta kompozit iz silicijevega karbida, utrjen z vlakni silicijevega karbida, recimo po strukturi spominja na tako imenovani fiberglas, se pravi, to je polimer, ki je utrjen z polimernimi vlakni. No, tukaj pa tudi uporabljamo dolga vlakna, da utrdimo oziroma naredimo keramični material bolj žilav. No, material je bil kar zelo zanimiv, kar zelo dober. Mislim, da smo bili po lastnostih boljši oziroma po lastnostih je bil material boljši kot tisti, ki so ga razvili drugi po svetu. Vendar je bila potem odločitev, da kljub samo material ni dovolj zrel, da bi ga že lahko uporabili v konstruiranju fuzijske elektrarne. Zdaj, v znanstvenem jeziku bi rekli, da je bil TRL, se pravi Technological Readiness Level oziroma raven tehnološke pripravljenosti prenizek, da bi lahko napravo konstruirali s tem materialom, zato so potem se odločili, da grejo vsi upi v wolfram. Žal ima tudi wolfram to slabost, da je krhek. Pri visokih temperaturah sploh, kar sem že rekla, poznamo tudi iz žarnic, in tudi tam je treba nekaj narediti, da bi material naredil bolj žilav pri visokih temperaturah in odporen na daljše čase in više temperature.
In prav pri iskanju rešitve, kako odpraviti relativno krhkost wolframa pri visokih temperaturah, se je sodelavcem Inštituta Jožef Štefan po besedah Saše Novak porodila prebojna ideja.
Ideja, s katero smo prišli na našem odseku, to je odseku za nanostrukturne materiale, je bila z dodatkom wolfram karbidnih nanodelcev sprožiti nastanek ovir za rast wolframovih zrn. In zdaj ravno zaključujemo testiranje enega kompozita wolframov karbid, ki kaže zelo obetavne lastnosti. V času teh raziskav, ki jih poleg Evrope podpira tudi javna agencija za raziskovalno dejavnost, smo pa potem prišli še na novo idejo. In sicer smo, ko smo začeli razmišljati, kako zdaj narediti testne ploščice, kakršne naj bi bile dejansko uporabne v reaktorju, tam jih imenujemo monobloki, so me spomnile na obračalne ploščice za obdelavo orodja iz karbidnih trdin na osnovi wolfram karbida in kobalta, temu po domačemu rečemo napačno sicer vidija, se pravi ta material poznamo z raznih orodij, zelo dobro se obnaša, poznamo ga že 50 let in več in skoraj se verjetno ne da narediti boljšega. S tovrstnimi materiali sem se namreč ukvarjala na začetku svojega dela na inštitutu in tako smo potem rekli, zakaj pa ne bi na mesto kovinskega wolframa ali pa kompozita wolfram z wolframovim karbidom, uporabili kar wolfram karbidno trdino, samo da bi jih zamenjali vezno fazo. Pri tem moram namreč povedati, da kobalt, ki ga uporabljajo za utrditev wolfram karbidne trdine, ni primeren kot fuzijski material. Wolfram karbid bi bil boljši kot wolfram, se pravi keramika, spet boljša kot kovinski wolfram zato, ker ni podvržen strukturnim spremembam pri visokih temperaturah, kot je sam wolfram. Je pa nažalost še bolj krhek in je zato potreben en majhen dodatek neke vezne faze oziroma kovine, kjer, kot sem rekla, bi bilo treba pač zamenjati kobalt z nečem drugim. In tako bi po naših predvidevanjih lahko naredili žilov material, ki bi zdržal visoke temperature ki bi bil odporen proti termičnim šokom in primerno toplotno prevoden. Ta ideja je dobila podporo strani Evrope, pa tudi agencije, in zato zdaj naše začetne raziskave, ki smo jih v sklopu tega opravili, kažejo, da gledamo v pravo smer in je to zdaj naša glavna raziskovalna usmeritev, ki tudi upamo, da nam uspe.
Seveda pa so zadrege z materiali, o katerih je govorila Saša Novak, le en košček bistveno večjega mozaika, ki se le počasi zapolnjuje. Kako počasi to zapolnjevanje pravzaprav poteka, lahko zaslutimo, če pomislimo, da znanost o fuziji razmišlja že dobrih 70 let, a še vedno nismo ustvarili reaktorja, ki bi ustvaril več energije, kakor pa jo porabi. A po besedah Boštjana Končarja tole ne bil stran vržen čas. Sploh pa naj bi se voz fuzijske energije začel pospešeno premikati, ko bo v Južni Franciji čez slabo desetletje naposled zgrajen eksperimentalni fuzijski reaktor ITER. Boštjan Končar.
Ni 50 let ali pa 70 let samo na papirju raziskave ali pa raziskovanje fuzije, ampak je vseh teh 50 letih nastalo torej že v kar precejšnja količina različnih naprav, različnih fuzijskih naprav, s katero so poskušali doseči pogoje. In tudi napredek, ki je bil narejen recimo v zadnjih 50 letih, kakšne moči so te fuzijske naprave proizvedle, je pravzaprav večji, kot je bil pa napredek pri razvoju torej računalnikov, procesorske moči računalnikov. Tako da je nekako ta trend kar linearen, ampak res pa je, da v dosedaj največjem napravi fuzijski, ki obratuje Veliki Britaniji, nismo še dosegli tega preboja, torej da bi proizvedli več fuzijske energije, kot pa smo porabili za samo doseganje parametrov plazme. No in tu je ključen ta projekt ITRA. V ITRU ITER bo prvič takšna naprava, torej tudi dovolj velika, da bomo lahko proizvedli 10-krat več energije, kot pa smo jo dovedli za segrevanje goriva. In to je ključen prispevek ITRA, poleg tega, da bomo ITRU tudi demonstrirali, kako naprave delujejo in še vedno se bodo znanstveniki ukvarjali z proučevanjem samega procesa, pa razmer plazme, ki so potrebni potem za pravo proizvodnjo električne energije.
Kot smo slišali, prav zdaj na približno kvadratnem kilometru velikem zemljišču v Provansi gradijo ITER, mednarodni raziskovalno-eksperimentalni fuzijski reaktor, in generalni direktor tega projekta, dr. Bernard Bigot, takole opisuje ITER-ovo poslanstvo.
What is ITER? ITER is a research project.
Kaj je ITER? ITER je raziskovalni projekt, katerega namen je dokazati, da človeštvo lahko izkorišča fuzijo kot nov, čist, varen in skorajda neomejen vir energije. Tako velik je preprosto zato, ker pri fuziji velikost resnično šteje. Če je namreč vaš fuzijski reaktor premajhen, boste zlivanje vodikovih jeder sicer lahko opazovali, vendar boste morali za to porabiti več energije, kakor se je bi ob fuziji sprostilo. Zato se je 35 držav, ki sodelujejo pri projektu ITER, odločilo združiti moči, da bi pred svetom dokazale, da je v fuziji prihodnost. Te države so Kitajska, Indija, Japonska, Južna Koreja, Ruska federacija, Združene države Amerike in Evropa, s čimer mislim na vaših 28 članic Unije in Švico. Vsi skupaj trdno verjamemo, da ITER pravzaprav predstavlja enega največjih izzivov sodobne človeške civilizacije. Svetu, na katerem bo v kratkem živelo kakih 10 milijard ljudi, namreč želimo ponuditi alternativen energijski vir, ki bi uspešno nadomestil fosilna goriva.
Pa po Bigojevih besedah, prednost fuzije ni le v tem, da predstavlja alternativo fosilnim gorivom. Fuzijska energija je namreč tudi bolj varna od današnjih jedrskih elektrarn, ki delujejo po principu fisije, fuziji nasprotnega procesa, pri katerem atomska jedra cepimo. No, za nameček pa bi množično izkoriščanje fuzijske energije učinkovito zmanjšalo mednarodne geopolitične napetosti. Bigo je, drugače rečeno, prepričan, da fuzija na vseh področjih prinaša varnost.
Only 2 grams of fuel in the reactors. And we very strict parameter.
V reaktorju bosta samo 2 grama goriva. Poleg tega bodo morali biti izpolnjeni zelo specifični pogoji, da bi fuzija sploh lahko stekla. Če bi bila na primer plazma premalo vroča, če ne bi dosegla vsaj 100 milijonov stopinj, iz vsega tega ne bo nič. Če bodo reaktor slučajno vdrle neprimerne snovi, tudi ne bo nič. Če bodo kakršnakoli odstopanja od predvidenih specifikacij, se bo reaktor kratko malo ustavil. Edino skrb nam povzroča možnost, da bi izbruhnil požar, se bomo vendar ravnali z vodikom, vendar imamo na tem področju že veliko znanja in vemo, kako preprečiti oziroma učinkovito obvladati požar. Prav nikakršne nevarnosti ni, da bi se v fuzijski elektrarni ponovila Černobil ali Fukushima. Poleg tega je fuzijski reaktor prijazen do okolja. Vse, kar proizvaja, je helij. Tudi zelo učinkovit je tak reaktor, samo pomislite, termoelektrarna, ki letno proizvede 1000 megavatov energije, zato porabi 10 milijonov ton premoga. Fuzijska elektrarna bi za proizvodnjo enake količine energije nasprotno porabila kakih 300 kilogramov vodika. To ni nič, veste, povrhu vsega je zaloga goriva tako rekoč neomejena. Deuterij, vodikov izotop, ki ga uporabljamo pri fuziji, namreč lahko pridobimo iz vode. Te pa je seveda dovolj za več milijonov let. Ne le to, ker je vodo, za razliko od nafte, ki jo črpajo predvsem na Bližnjem vzhodu in v Rusiji, najti skoraj posod po svetu, lahko utemeljeno pričakujemo, da vprašanje dostopa do ključne surovine, potrebne za proizvodnjo fuzijske energije, ne bo izzvalo meddržavnih trenj.
Okay, so we don't expect to have some confrontation due to the access to the resources.
In kakor da bi vse to ne bilo dovolj, bi ga poudarja, da razvoj tehnologij, potrebnih za izkoriščanje fuzijske energije, že zdaj pozitivno vpliva na gospodarstva držav pridruženih projektu ITER.
All the ITER members feel that ITER could be an option for the future. And they want to prepare their industrial champion.
Vse članice ITRA sodelujejo pri projektu, ker hočejo paradne konje svojih gospodarstv pripraviti na prihodnost, ko bo fuzija postala realnost. Želijo si, da bi se njihova podjetja že zdaj naučila razvijati različne komponente, ki jih potrebuje fuzijski reaktor. Tako je vsaka članica ITRA tudi ustanovila posebno agencijo, ki na to sklepa pogodbe, vsaka s svojim gospodarstvom za izgradnjo posameznih delov, od vakuumske komore do različnih črpalk. Mi v ITRU vse to koordiniramo in skrbimo, da gradnja našega eksperimentalnega reaktorja poteka skladno z načrtom. Sicer pa Evropska unija prispeva 45% vseh sredstev, druge članice pa vsaka po 9. Evropa torej v razvoj fuzijske energije vlaga 5-krat več kot katerakoli druga partnerica.
Da bodo sicer nemajhni vložki v razvoj ITRA. Vrednost projekta je ocenjena na kakih 15 milijard evrov, resnično koristili vsem vpletenim, torej tudi Sloveniji, je prepričan tudi Boštjan Končar. Takole je predstavil, kako vse sta slovenski znanost in podjetnost sodeleženi pri razvoju fuzijske tehnologije.
Čeprav, bom rekel, nimamo nobene fuzijske naprave kot take, eksperimentalne naprave, kjer bi dejansko poustvarjali pogoje, za fuzijo, pa so slovenske raziskave zelo pomembne v okviru tega evropskega prispevka. Evropa je pa glavni pravzaprav promotor fuzije, predvsem na posameznih nišnih področjih. Tako imamo tamle pri sosedih pospeševalnik, s katerim se ena skupina ukvarja z raziskavami procesov in pa pri stiku med plazmo in pa materialom. No, potem tule na našem odseku pri nas se ukvarjamo predvsem z načrtovanjem naslednje generacije, torej demonstracijskega reaktorja za proizvodno električne energije in sicer predvsem nas zanimajo hlajenje teh komponent in pa načrtujemo tudi določene komponente za ta bodoči fuzijsko elektrarno, da tako rečem. No, potem je Slovenija tudi dosti močna na področju razvoja posebnih specialnih materialov, ki bodo sposobni prenesti te velike toplotne tokove, ne, ki potem grejo z roba plazme in pa se pač na nek način je treba to energijo, ne, potem prenesti in pa pretvoriti v električno energijo. No, potem je še skupina, ki se ukvarja z nevtronskimi preračuni in ta skupina na inštitutu sodeluje ta trenutek predvsem na tem angleškem fuzijskem reaktorju, ki se imenuje JET. Ta je do sedaj pač največji reaktor, ki trenutno obratuje. In pa seveda poleg inštituta je v te fuzijske raziskave vključena še fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani, pa delno tudi fakulteta za elektrotehniko, ter predvsem mogoče še najbolj vezano na projekt ITER-ja tudi edino podjetje v Sloveniji, to je pa Kosilab, ne, ki pa se ukvarja recimo z razvojem predvsem softvera za krmiljenje in pa za vodenje reaktorja ITER.
Vse to je slišati imenitno. Obstaja le en problem. Ko smo namreč Boštjana Končarja vprašali, kdaj bodo vsi ti napori obrodili polne sadove, kdaj torej bo fuzija prerasla eksperimentalno fazo, ki jo pooseblja ITER in postala sestavni del našega vsakdana, je odgovoril takole.
No, jaz bi na to nekako zelo pragmatično odgovoril, ne. Jaz res verjamem, da bodo lahko to doživeli recimo moji vnuki, da tako rečem. To se pravi, če nekje rečeva, v drugi polovici tega stoletja pa že nekako lahko pričakujemo tudi komercialne tipe takšnih fuzijskih elektrarn.
Če bodo fuzijski reaktori prišli v množično uporabo šele proti koncu našega stoletja, se seveda lahko vprašamo, ali ima res smisel vlagati orjaške vsote denarja v njihov razvoj. Kako rečeno, samo ITER naj bi stal 15 milijard evrov. Kaj ne bi bilo torej vsega tega denarja pametneje usmiliti v kakšne druge raziskave, v razvoj kakšnih drugih virov energije? Luka Snoj odgovarja takole.
Jaz bom tako rekel, dejstvo je, da napredek je bil narejen ogromen. Dejstvo je, da smo mi dokazali, da fuzijo lahko delamo na ravni megavatov. Dejstvo pa je tudi, da smo se ob tem ogromno naučili in odkrili ogromno novih problemov. Glede denarja, ki je šel, v to področje je šlo nekaj denarja, seveda v razvoju, ampak je iz tega tudi šlo ogromno tako na jih spin-offov oziroma znanj, ki se uporabljajo tudi drugod. Zdaj, bil je razvoj na področju plazemskih tehnologij, ki se uporabljajo v plazemskih televizorjev za čiščenje, za obdelovanje površin. Bil je ogromen razvoj na področju materialov, na področju superprevodnikov. Še pred 20 leti so bili visokotemperaturni superprevodniki ali pa superprevodni kabli, so se uporabljali na ravni laboratorijev, pa mogoče pred 30 leti. Dan danes za ITER so naredili recimo že superprevodne kable, ki so dolgi več kilometrov in jih navijajo v tuljave. To je ogromen razvoj in lahko si predstavljamo, da to bo vplivalo na medicinske naprave, kot je slikanje z magnetno resonanco, mogoče tudi na transport elektrike od elektrarn do mest, da bo šel po superprevodnih kablih in bojo izgube manjše. Potem so tukaj laserske tehnologije za diagnostiko plazme, tehnologije daljinskega, tam v fuzijskih elektrarnah je okolje radioaktivno in zato se vsa dela upravljajo daljinsko, z daljinsko vodenimi roboti. Zdaj, tudi robotika je ogromno dobila od tega. Tako da si lahko predstavljamo, to vpliva recimo na to, da bojo operacije z roboti nekoč možne. Ne?
Po vsem otipljive koristi od vlaganja v razvoj fuzijske tehnologije imamo torej že zdaj. Sploh pa je treba pomisliti, podarja Saša Novak, da je 15 milijard vloženih v razvoj ITER-a na neki način pravzaprav drobiš.
Zdaj, vprašanje je res, če je to tako zelo velik projekt, še posebej, če primerjamo velikost projekta, se pravi teh 15 milijard evrov z, ne vem, kakšno tako vsakdanjo stvarjo, kot so recimo kakšne olimpijske igre, kakšno svetovno prvenstvo v nogometu ali kaj podobnega. Po moje, za tako zelo ambiciozen projekt, ki lahko človeštvu prinese rešitev na področju energije, to sploh niso velika sredstva.
In prav v tem grmu tiči zajec. Pekinške olimpijske igre so menda stale 40 milijard dolarjev, tiste v Sočiju celo 51, pa smo se ob njih samo kake 3 tedne malo zabavali. Z denarjem vloženim v razvoj fuzije, pa bi se do konca stoletja lahko ogrevali, se vozili in si svetili. S fuzijo bi drugače rečeno lahko dolgoročno rešili naš celoten energetski problem. Upati je le, da v mestnem času, še preden fuzija postane sestavni del naših življenj, človeštvo ne bo storilo kake radikalne neumnosti. S tem smo prišli do konca današnje intelekte. Gostje pred mikrofonom so bili dr. Bernard Bigot, dr. Boštjan Končar, doktorica Saša Novak in dr. Luka Snoj. Prevode je bral Matej Rus. Oddajo sem pripravil in vodil Goran Dekliva, glasbeno jo je opremil Rudi Pančur, zvočno pa jo je oblikoval Vojko Frelih.
Intelecta.